teksti Luukkaan evankeliumista. Jeesus kertoi heille vertauksena siitä, että heidän tuli aina rukoilla lannistumatta. Hän sanoi, eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä. Siinä kaupungissa oli myös leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luokseen ja sanoi, auta minua saamaan oikeus riitapuoltani vastaan. Pitkään aikaan tuomari ei tahtonut, mutta sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa enkä piittaa ihmisistä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan häntä saamaan oikeuden, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi, kuulkaa mitä tuo väärämielinen tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala hankkisi oikeutta valituilleen, kun nämä yötä päivää huutavat häntä avukseen? Viivyttäisikö hän heiltä apuaan? Minä sanon teille, hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Mutta kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Kiitos Herra, että saadaan käydä sun sanasi läpi. Rukoilla Herra, että antaisit kaikille meille kuulevat korvat ja näkevät silmät ja antaisit sen tuottaa hyvän hedelmän jokaisen meidän elämässä. Jeesuksen nimessä. Amen. Rukous on asia, joka on luonnehtinut Jumalan kansaa maailman historian alusta alkaen. Syntinlankemuksen jälkeen meille kerrotaan, kuinka Jumala lupas murskata käärmeen pään naisen siemenen kautta. Ja osana tätä lupausta, niin Aadamille ja Eevalle eka syntyi Aabel, mutta sitten Aabelin sijaan tuli sitten Set, joka puolestaan sai Eenoksen. Ja Eenoksen aikana Raamattu sanoi, että ihmiset rupesivat huutamaan avuksi Herran nimeä. Nyt se käärmeenpään murskaaminen alkoi. Ja tämä Herran avuksi huutaminen on täsmälleen sama ilmaisu, jota Jeesus tässä vertauksessa käyttää viittaamaan rukoukseen. Se on ennen kaikkea syvää luottamusta ja turvautumista Jumalaan, mutta myös sen luottamuksen sanallista kommunikointia ja ilmaisua Jumalalle avunpyyntöjen muodossa. Ja Jeesus Kristus kehotti opetuslapsiaan jatkamaan sitä rukouselämää, joka on luonnehtinut Jumalan kansaa aina Eenoksen päivissä saakka. Jeesuksella ei ollut vähäpätöistä asennetta rukousta kohtaan, vaan hän antoi ymmärtää, että se on tärkeimpiä osa-alueita kristityn elämässä. Mutta se on myös vaikeimpia. Suurin osa kristityistä tuntee kamppailevan nimenomaan rukouselämänsä kanssa kaikista eniten. Opetuslapsi Jeesus joutuu usein kehottamaan pysymään tarmokkaina tässä velvollisuudessa ja monesti myös nuhtelemaan heitä epäonnistumisessaan siinä. Rukous on vaikeaa sen takia, että se ei anna meille mitään kerskauksen aihetta. Jos mä löin Raamattua, niin mä pystyn keskusteluissa osoittamaan oman viisauteni muihin verrattuna. Tai jos mä autan lähimmäistäni, niin he näkevät, kuinka hyvä ihminen minä olen ja kiittävät minua. Mutta oikea salassa tapahtuva rukous ei saa minkäänlaista huomiota eikä kiitosta ihmisiltä. Ainoastaan Jumala palkitsee siitä. Rukouksessa ainoa ilonlähde on se, että me saadaan vaan puhua Jumalalle ja olla hänen seurassansa. Ja sen takia rukous kaikista parhaiten osoittaa, että missä meidän sydän on. Ja jos sä et säännöllisesti ja lakkaamatta rukoile, niin se johtuu siitä, että sun sydämesi on kylmä Jumalaa kohtaan. Ja sä tarvitset jotain muuta hänen lisäksensä. Ja mä tunnustan tämän itsenikin kohdalla. Mutta annetaan tämän tekstin muuttaa meidän asennetta rukousta kohtaan. Rukous on vaikeimpia osa-alueita meidän kristityn vaelluksessa, mutta se on myös asia, jota ilman me ei pärjätä, jota meidän on pakko vain tehdä. No kertomus alkaa esittelemällä meille hahmon, joka toimii tuomarina ja jota leski lähestyy avunpyyntönsä kanssa. Kuitenkin se Jumala, jota me rukoillaan, niin on monelta tapaa erilainen kuin tämä tuomari, jota tämä leski lähestyy. Jeesuksen vertauksessa tuomari osoittaa meille Jumalan muistuttamalla meitä siitä, kuinka erilainen hän on. Ja kuinka paljon parempi Jumala on tähän väärämieliseen tuomariin verrattuna. Jotain samankaltaisuuksiakin heidän välillä löytyy, mutta ennen kaikkea tämä rinnakkainasettelu kirkasti, jonka tarkoitus on heidän erilaisuutensa kautta tuoda julki Jumalan luotettavuus rukouksen kohteena. No millainen sitten tämä tuomari, jota leski lähestyy, ja kuinka paljon suurempi on Jumala, jota me rukoilemme? No tämä vertauksen tuomari ei ensinnäkään ole kaikkivoipa. Hänellä on rajattu valta. Hän voi yrittää parhaansa ratkaista lesken asian oikeudessa, mutta ei hänellä ole täydellistä valtaa taata sen onnistumista. Hän on itse saanut valtansa joltain ylempiarvoiselta, joka pystyy kumoamaan hänen määräyksensä ja erottamaan hänet virastansa. Kansa- ja vaikutusvaltaiset poliittiset hahmot voi hallinnoida tuomaria ja estää häntä toteuttamasta oikeutta. Ja tuomari on heikko, kuolevainen ihminen, hauras saviaste, joka saattaa muuttua tomuksi milloin tahansa. Tuomareilla on valta ottaa leskeä, minkä takia hän toimii oivana esimerkkinä Jumalasta, mutta hänen valtansa ei ole täydellinen, eikä perimmäistä luottamusta voi laittaa hänen varansa. Jumala taas on kaikki valtias. Hänellä on täydellinen kyky vastata kaikkiin avunpyyntöihimme. Mikään ei ole liian suuri taakka hänen kannettavaksensa. Hän on iankaikkisen Jumala, eikä ole olemassa mitään kilpailevia voimia hänen kanssansa. Kaikki, mitä on olemassa, on hänen tahdostansa luotu. Hän pitää yllä koko universumia ja kaikki sen palasia rautaisella otteella. Kaikki langat on hänen kädessään. Suurimmat ja vaikeimmat ongelmat koko sun elämässä on hänelle pelkkä mitätön este. Hän ei voi ainoastaan tehdä pieniä asioita, kuten parantaa meidän flunssan, vaan hän on Jumala, joka herättää kuolleita eloon. Jumalan kaikkivaltius on niin suuri, että jopa se ongelma, jonka kanssa sä kamppailet, on lopulta Jumalasta lähtöisin. Kaikki synkimmätkin pimeyden voimat on hänen käsissään. Ongelma, jonka kanssa sä kamppailet, ei oikeastaan mikään ongelma. Se on Jumalan asettama este sun elämässä, jonka tarkoituksena on kasvattaa sinua Kristuksen tuntemisessa. Joten kun lähestyt Jumalaa rukouksessa, niin lähesty häntä ensinnäkin suurena kaikkivaltiana, taivaan Jumalan Herrana. No toinen asia, mikä tästä tuomarista tulee mieleen, on se, että hänen tietotasonsa on rajallinen ja vajavainen. Hän ei tiennyt lesken asiaa ennen kuin joku tuli kertomaan hänelle siitä. Hän tarvitsi jatkuvasti muistutusta aiheesta tai olisi unohtanut sen. Hänellä ei ollut kaikkea olemassa olevaa todistusaineistoa, eikä hän olisi pystynyt jakamaan täydellistä oikeutta tiedon puutteen vuoksi. Tuomari joutui harjoittamaan tuomiovaltaansa puutteellisten ja hajanaisten tietojen perusteella, jotka nekin voi osoittautua vääräksi todistukseksi. Näin ei kuitenkaan Jumalan laita. Hän tietää kaikki asiat meidän elämässämme. Hän on tiennyt ne jo iankaikkisuudessa asti. Hän tuntee nimeltä kaukaisimman tähden koko universumissa ja näkee kirkkaan pimemmän planeetan universumin perimmäisessä kolkassa. Hän kuulee kanaimman pienen poikasen piipittämän vastakuoriutuneessa munassa. Hän tietää niin hyvät kuin pahat asiat sun elämässäsi, eikä unohda sua hetkeksikään. Sä oot hänen jakamattomassa huomiossansa jatkuvasti, ja se huomio ei rasitu äärettömästä informaation virrasta. Hän ei tarvitse muistutusta meidän asioistamme. Kun me rukoillaan Jumalaa, niin meidän ei tarvitse yksityiskohtaisesti mainita kaikkia meidän tilanteeseemme liittyviä asioita. Jumala ei tarvitse informoida mistään. Rukous ei ole asian viemistä Jumalan tietoisuuteen, vaan avun pyytämistä. Hän tietää jo, mitä sinä tulet rukoilemaan ennen kuin olet mitään sanonut. Älä siis mieti, että oletko nyt tarpeeksi yksityiskohtaisesti selittänyt sun rukousaiheesi Jumalalle. Älä ole ikinä hädissä siitä, että näkeekö Jumala sinut. Hän näkee sinut. Hän on antanut sulle kyseisen ongelman, jotta sinä voisit myös nähdä hänet. Ja se, että Jumala tietää kaiken, niin poistaa meiltä myös pelon siitä, että me emme rukoile oikealla tavalla. Joskus ei edes tiedä, mitä pitäisi rukoilla, mutta me voidaan luottaa siihen, että kun me rukoillaan vain Jumalan tahdon tapahtumista, niin silloin kaikki menee oikeaan suuntaan. No kolmas asia, minkä tästä tuomarista tulee mieleen, on se, että hän ei lainkaan välittänyt leskestä ja hänen asiastansa. Ainoa asia, joka sai tuomarin taivuteltua lesten pyyntöön, oli se, että hän ei enää jaksanut kuulla tämän ainaista valitusta ja muistutusta asiasta. Että ehkä hän pelkäsi menettävänsä virkan, mikäli hänen toimintatavansa tulisi julkiseen tietoon. Tuomarin mielessä oli vain oma itsensä, eikä lesken asia kiinnostanut häntä lainkaan. Ja tuo tuomari oli myöskin täysin etäinen hahmo tämän lesken elämässä. Heillä ei ollut minkäänlaista henkilökohtaista suhdetta toisiinsa. Heidän suhteensa oli täysin muodollinen ja se oli saanut syntynsä valtaa pitävän tuomarin ja oikeutta pyytävän kansalaisen asioiden käsittelyn seurauksena. Sitten kun tämä asia oltaisiin hoidettu pois alta, niin heillä ei enää tulisi olemaan mitään tekemistä toistensa kanssa. Mutta näin ei ole kuitenkaan jumalalaita. Hän rakastaa meitä ja meidän asiat oikeasti kiinnostaa häntä. Hän välittää sun hyvinvoinnistasi ja tuntee sydämessänsä niin sun huonot kuin niin sun kivut, surut, murheet kuin myös ilot ja riemun aiheet. Hän itkee, kun kansansa joutuu hävitykseen ja vihastuu, kun näkee vihollisen hyökkäävän sen kimppuun. Jumala ei ole mikään virkamies suhteessa meihin, vaan rakastava taivaallinen isämme. Jotkut tekee hänet virkamies, kun ne kohtelevat häntä jonakin rukousvastausautomaattina, johon ei muuten pidetä minkäänlaista yhteyttä. Jumala on meidän rakastava isämme ja meillä on henkilökohtainen ja elävä suhde häneen. Hän kohtelee meitä paremmin kuin maailman paras isä omia lapsiaan. Hän iloitsee siitä, että saa kuulla meidän äänemme ja katseestamme hän alati hurmaantuu. Onko meidän suhtautumisemme rukoukseen pyytämistä, asioiden pyytämistä suurelta ja etäiseltä Jumalalta, joka pystyy täyttämään toivemme, vai onko rukous ennen kaikkea läheisyyttä ja yhteydenpitoa rakastavan isän kanssa? No, tällainen on meidän rukouksen kohde. Hän on erilainen kuin tuomari siinä mielessä, että hän on kaikki valtias, kaikki tietävä ja rakastava. No seuraavaksi meille kerrotaan, että mikä asia painoi lesken mieltä ja sai hänet menemään tuomarin eteen pyytämään apua. Teksti sanoo, että leski pyysi tuomarilta oikeutta siihen vääryyteen, jota hän oli kärsinyt riitapuoleltansa. Ja teksti katkelman loppuosa sanoo, että Jumala antaa valituilleen oikeuden viipymättä. Leski ei pyydä mitään muuta kuin oikeudenmukaista asioiden käsittelyä tuomarilta. Eikä tämä oikeudenmukaisuuden aspekti liity pelkästään tähän vertaukseen, koska vertauksen selityksessä Jeesus puhuu siitä, kuinka Jumala antaa valituilleen oikeuden ja viipymättä vielä. Selkeästi siis oikeuden tapahtuminen muodostaa merkittävän osan kristittyjen rukousten sisältöä. Mutta mitä tämä oikeus oikein pitää sisällään? No vastaus löytyy tietysti siitä, miten Raamattu käyttää kieltä oikeudenmukaisuudesta. Ja mä luen vanhassa testamentista yhden kohan, jota sitten avataan vähän syvemmin, että mitä se oikeudenmukaisuus tarkoittaa. Jesaja luku 11 puhuu oikeudenmukaisen ja vanhurskaan Messiaan tulosta seuraavin sanoin. Isän kannasta nousee verso ja vesa puhkeaa sen juurista. Hänen päällään lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Herran pelko on hänen ilonsa. Ei hän tuomitse silmämitalla, eikä jää oikeutta korvakuulolta. Vaan hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskaasti ja jakaa oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö, totuus yön hänen lanteellaan. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja pantteri makaa vohlan vieressä. Vasikka, nuori leijona ja syöttöhärkä kulkevat yhdessä ja pieni poika paimentaa niitä. Lehmä ja karhu käyvät samalla laitumella. Niiden vasikat ja pennut makavat vierekkäin. Leijona syö rehua kuin härkä. Imäväinen leikkii kouran kolon luona ja vieroitettu lapsi kurottaa kätensä kyyn onkaloon. Missään minun pyhällä vuorellani ei tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä mä oon täynnä Herran tuntemista, niin kuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä seisoo isän juurivesa kansojen viirinä. Kansat etsivät häntä ja hänen asumuksensa on täynnä kunniaa. Tämän Esain kohan perusteella voidaan ensinnäkin sanoa, että merkitys merkitsee raamatullisessa kielenkäytössä kaikkea luonnollista pahaa. Tähän kategoriaan sisältyy kuolema, sairaudet, kivut, kärsimykset ja muut vastaavat kipuilun lähteet, joita ei olisi olemassa ilman syntin lankeemusta. Ja oikeudenmukaisuuden tapahtuminen taas merkitsee kaikkien näiden asioiden poistumista. Jumala haluaa tuoda helpotusta niihin tuskiin, joita sinä kärsit elämässäsi. Jumalan oman sydän liikkuu ja murehtii sen mukaan, mitä sinä sydämessäsi koet. Muistetaan, kuinka Jeesus rupesi itkemään, kun hänen ystävänsä Lasarus oli kuollut. Se, että Jumala ei anna heti helpotusta meidän elämämme tilanteeseen, ei tarkoita sitä, että häntä ei kiinnostaisi. Jopa hänen kielteiset vastauksensa on lähtöisin rakkaudesta ja toimii lopulta meidän parhaaksemme. Joskus se vaatii meiltä sitä, että me joudutaan israelaisten tavoin tekemään työtä Egyptissä 15 tuntia päivässä ennen kuin me huudetaan ja käännetään Jumalan puoleen. Jumala aina vastaa rukouspyyntöihin ja tavallaan on meille parasta. Mutta mikään rukouspyyntö tässäkään sarassa niin ei haihdu savuna ilmaan. Lopulta, kun Jeesus tulee takaisin ja me saadaan ylösnousemusruumiit, niin kaikki kyyneleet pyhitään silmistämme ja kaikki kärsimykset häviävät. Rukoilkaa siis kärsimysten puolesta. Ei pelkästään omien, vaan muidenkin kärsimysten puolesta. Se on raamatullinen tapa osoittaa myötätuntoa ja rakkautta, jos me asettaudutaan heidän saappaisiinsa ja kannetaan heidän taakkojansa Jumala eteen. Olen miettinyt sitä, että mitä jos mä tunnen jonkun sairaan henkilön, dementoituneen henkilön, tai muutenkin vaan, jos tuntee jonkun kärsivän ihmisen, tuntuu siltä, että ei mulla mitään tapaa auttaa tätä henkilöä. En mä osaa sanoa mitään hyviä sanoja sille, mutta rukous on asia, jota me aina voidaan tehdä, ja tapa, jolla me voidaan aina palvella lähimmäistämme. Ja itse ainakin toivoisin, että kun mä oon dementoituneena, niin te ette tuo mulle mitään kakkuja syötäväksi, vaan rukoilisitte minun puolestani. Se on konkreettinen tapa osoittaa myötätuntoa ja rakkautta lähimmäistä kohtaan. Mutta Jesajan kohdan perusteella, niin voin sanoa, että toinen asia, mihin tämä vääryys liittyy, niin on ihmisessä vallitseva synti. Ja oikeudenmukaisuuden tapahtuminen taas merkitsee kaiken synnin häviämistä ja maan täyttymistä Herran tuntemisella. Ennen kaikkea tähän osa-alueeseen meidän tulisi rukouselämässämme keskittyä. Synti erottaa meidät Jumalasta ja on pahin mahdollinen vääryys, mitä me joudutaan kärsimään. Tosin kun tämä lesken riitapuoli, joka oli hänen ulkopuolellansa, niin tämä riitapuoli asuu meidän omassa sydämessämme, joka on perkeleen ja synnin tyyssiä. Monesti kun me kärsitään erilaisista kivuista, niin suurin ongelma ei ole meidän kipumme, vaan kiittämättömyytemme ja paatumuksemme niiden keskellä. Meidän päämäärämme kristittyinä on palvoja ylistää Jumalaa ja rakastaa lähimmäistämme Kristuksen rakkaudella. Jumala tulee kerran hävittämään kaikki itsekeskeisyyden rippeet meistä, kunnes hänestä tulee meille kaikki kaikessa ja hänen kirkkautensa saa loistaa meissä ilman tahraa ja ryppyä. Sen takia meidän rukoilemisemme tulisi ennen kaikkea keskittyä vapautumisemme synnistä. Ilman rukoilemista me ei pystytä vastustamaan synnin houkutusta. Jeesus sanoi, että valokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Vaikka uudessa syntyminen on ratkaisevalla tavalla jo antanut meille voita synnistä, niin ilman rukousta me ei silti pärjätä. Se, miksi meidän sydämemme on niin monena sunnuntaina ja päivänä niin kykenemätön ylistämään Jumalaa, ja miksi meidän mieli on niin altis kääntymään himojemme puoleen, niin johtuu siitä, että me ei olla rukoiltu tarpeeksi. Rukous on Jumalan asettama väline. Se on niin kuin taisteluväline, jonka laiminlyönti syntiä taistelussa syntiä vastaan on epäuskoa ja ylpeyttä. Ilman rukousta me pystytään jatkamaan semmoista näennäisesti hyvää kristillistä elämää, josta puuttuu ulkonaisia paheita, mutta meidän sydän ei voi ikinä olla palava Jumalan puoleen. Ja meiltä puuttuu se ensin rakkaus, jossa Jumalan tunteminen on meille kaikki kaikessa. Joka päivä meidän tulisi tunnustaa kaikki synnyt, mihin me ollaan jälleen retkahdettu, ja rukoilla Jumalalta apua niiden voittamiseen. Ja tärkeä aspekti tässä rukoilemisessa syntiä vastaan on se, että me rukoillaan myös vierustoverien pyhittämisen puolesta. Mulla ainakin on tapana tehdä niin, että kun mä näen jonkun pahen toisessa henkilössä tai on kohdannut vääryyden, jonka toinen henkilö on tehnyt mulle, niin mä menen kertomaan siitä vierustoverilleni. Ehkä muutkin huomaa itsessään tämän taipumuksen. Mutta jos me sen sijaan rukoiltaisiin näiden ihmisten puolesta, rukoiltaisiin, että heistäkin häviäisi se synti, siihen meidät on kristittyinä kutsuttu. Ja tämän Jesajan perusteella voidaan myös sanoa, että yksi vääryys, mistä Raamattu puhuu, on Jumalan kansan kokemat vainot ja hyökkäykset ei-uskovilta ihmisiltä. Ja oikeudenmukaisuuden tapahtuminen taas merkitsee näiden hyökkäysten lakkautumista. Ja tämä on varmaankin se päällimmäinen vääryys, mikä Jeesuksella on mielessä kertoessaan tätä vertausta. Kun Jeesus sanoo jakeissa 7 ja 8, että Jumala hankkii valituilleen oikeuden viipymättä, niin siinä on viittaus erilaisiin hyökkäyksiin, jotka on kohdistettu kristittyihin heidän uskonnossa takia, ja joihin Jumala tulee vastaamaan tuomitsemalla heidät. Uskovien ja ei-uskovien välillä on erottamaton kuilu ja voimakas vastakkainasettelu johtuen heidän erilaisesta maailmankatsomuksestansa ja sydämen tilasta. Jumalaa kunnioittavan järjen ja tahdon tila sotii vastaan lihallista mieltä ja lihallisia himoja. Me koemme tätä samaa kamppailua sisimmässämme päivittäin, ja sama kamppailu ulottuu myös meidän ja ei-uskovien välille. Maailma vihaa Jeesusta, pitää kristinuskoa hulluutena, eikä tämä tosiasia tule ikinä muuttumaan. Se, kuinka paljon tämä vihamielisyys pystyy purkautumaan esille erilaisten vainojen ja pilkkojen muodossa, niin vaihtelee. Mutta tämä perustavanlaatuinen vastakkainasettelu maailman ja Kristuksen välillä ei ikinä häviä minnekään. Nykypäivän Suomessa me ei kärsitä juurikaan mitään fyysistä ahdinkoa uskonnon takia. Mutta silti henkisellä tasolla me joudutaan kokemaan sitä pilkkaa ja vieraannutusta. Ihmiset eivät ymmärrä meitä. Monissa paikoissa tai tilanteissa niin tämä vihollisuus maailman ja Jumalan valtakunnan välillä on kuitenkin näyttäytynyt konkreettisissa fyysisissä vainoissa, joissa kristityt on henkensä uhalla joutunut pitämään uskossansa kiinni. Mä luulen, että Jeesuksella on nimenomaan tämä fyysinen ulottuvuus mielessään, kun hän puhuu avusta, jonka hän tuo valituillensa. Varhaisseurakunta erityisellä tavalla joutui kärsimään tämän kaltaista ahdinkoa. Kristinusko oli kielletty vakaumus, ja pahimpina aikoina heitä metsästettiin kuin eläimiä ja pahimpia rikollisia. Ja Jeesus tässä tekstissä lupaa, että hän tulee saattamaan oikeuden valtaan ja sillä tavoin lopettamaan nämä vainot. Se merkitsee joko sitä, että nämä ihmiset itse muuttuu kristityiksi tai kristinuskolle myönteisiksi, tai sitten sitä, että Jumala tuhoaa heidät kiivaassa vihassansa, kun Jeesus tulee toisen kerran takaisin. Kun Jeesus tulee takaisin, niin silloin viimeistään loppuu jumalattomien kohdistuma pilkka Jeesusta kohtaan ja Jeesuksen seuraaja kohtaan. Mutta tässä ajassa me voidaan rukoilla ja odottaa helpotusta Jumalan kansalle. Timoteuksen kirjeessä meitä käsketään rukoilla, että saataisiin elää rauhassa jumalista elämää. Ja vielä sanotaan, että se on mieluista Jumalalle. Ja nyt me voidaan havaita, kuinka suuren helpotuksen Jumalan kansa on saanut, jos vertaa seurakunnan tilannetta varhaiskristittyjen tilanteeseen. Ja nykypäivän vainot muslimimaiden ja monien muidenkin, monissa muissakin maissa, mitä vielä tänäkin päivänä tapahtuu, niin Jumala pystyy lakkauttamaan ne, jos me vain uskollisesti rukoillaan häntä. Jumala on ennenkin kääntänyt kokonaisia kontinentteja ylösalaisin sanansa kautta. Ja uskotaan, että hän voi tehdä sen yhä uudelleen. Itse asiassa monissa näissä vainotuissa maissa on nimenomaan nyt tapahtumasta suurta herätystä. Ja meidän velvollisuutemme heidän velinään ja siskoinaan on rukoilla heidän puolestansa. Asettua heidän saappaisiin sai rukoilla vainojen väistymistä ja Jumalan vapautusta. No seuraavaksi tässä tekstissä kerrotaan, että millä tavoin tämä leski pyysi oikeudenmukaista asioiden käsittelyä tuomarilta. Ja tämä kertoo meille, että millä tavoin meidän tulisi rukoilla Jumalaa ja millainen on se jatkuva ja lakkaamaton rukous, johon Jeesus meitä kehottaa tässä vertauksessa. Ja ensimmäinen aspekti, joka tulee mieleen, on se, että lesken avun pyyntö oli vaivalloista. Leski näki selkeästi paljon vaivaa ja aikaa saadakseen tuomarin huomioon. Ehkä hän vaan jossain puskissa tai pimeissä ja kujissa ja sitten sieltä hyppäsi esille ja yllätti tuomarin. Tai sitten hän kirjoitti toistuvasti kirjeitä hänelle saadakseen vastauksen. Tai hän näyttäytyi tuomioistuimen edessä usean otteeseen anomassa oikeutta. Mitä tahansa keinoa hän käytti ilmaistakseen avun tarvettansa, niin se oli selkeästi vaivalloista. Ja samalla tavalla meidänkin rukouselämämme tulisi olla vaivalloista. Jos meidän rukoilemisemme ei tunnu vaikealta, niin mun on vaikea kuvitella, että me oltaisiin yllätty siihen jatkuvaan rukoilemiseen, johon Jeesus meitä kehottaa. Ja tämmöinen rukous vaatii meitä tekemään paljon uhrauksia, jättämään monia kivoja asioita pois. Myös jopa hyviä ja tärkeitä asioita joudutaan jättää pois rukoilemista varten. Ihmisillä on monesti se tekosyy, että mulla on niin paljon tärkeitä asioita, hyviä asioita kesken, että emme nyt niin kuin ehdi rukoilla. Mutta vaikka me ruokittaisiin Afrikan nälkäisiä lapsia 24-7, niin meidän velvollisuutenamme olisi vetäytyä siitä pois rukoilemista varten. Niin Jeesuskin teki kaikkien parantamistöiden ja sanan julistusten keskellä. Ja tämä on vaivalloista ja vaatii itse hillintää ja itse kuria. Yksi suuri haaste tänä päivänä on se, että meitä ympäröi jatkuva virikkeiden tulva, eikä osata olla hetkeäkään rauhassa. Jo vauva-ikäisenä ihmiset oppii olemaan alati kosketuksissa jonkun virikkeen kanssa. Eikä näissä virikkeissä ne välttämättä ole mitään huonoa, mutta itse ainakin tarvitsen tiukat rajoitukset tämmöiselle virikkeelle, jotta ne ei syö kaikkea mun aikaani rukouksesta ja kuiduta mun hengellistä elämääni. Jos me tahotaan rukoilla, meidän täytyy uhrata siihen aikaa päämäärätietoisesti ja suunnitelmallisesti ja oikeasti nähdä tämän lesken tavoin paljon vaivaa. Tänään mene kotiin ja päätä jokin aika, minkä meinaat rukoilla siellä sun kammiossasi tai missä ikinä paikassa koet sen parhaaksi. Mulla joskus oli semmoinen satamapaikka. Ja kun mä asuin Kruunuhaassa, satamapaikka ja sitten semmoinen kallio, mistä mä tykkäsin rukoilla. Mä en ole vielä ihan löytänyt sitä mun satamapaikkaa ja kallioa tuolta Oulun kylästä, missä mä nyt asun, mutta jokaisella meillä on varmasti olemassa joku semmoinen paikka, missä me koetaan, että se rukous pystyy mahdollisimman vapaasti purkautumaan meistä esille. Ei tarvitse miettiä mitään hienoa kaavaa tai koreita lauseita, olla vaan oma itsensä rukoilla niiden asioiden puolesta, joiden puolesta Raamattu meitä kehottaa rukoilemaan. Mutta vaikka jatkuva rukoilu on vaikeaa ja vaivalloista, niin lopulta se myös antaa meille enemmän kuin mitä se meiltä vaatii. Rukous ei ole ensisijaisesti velvollisuus, vaan etuoikeus. Etuoikeus saada olla rakastavaa taivaallista isämme lähellä. Jos rukous tuntuu vain rankalta suoritukselta, eikö niin, että joskus tuntuu aika rankalta suoritukselta rukous? No lääke siihen ei ole se, että me vähennetään rukousta, vaan rukoillaan lisää, kunnes me päästään maistaa suloista yhteyttä taivaallisen isämme kanssa rukouksen kautta. No toinen aspekti tämän lesken avunpyynnössä on se, että se oli hellittämätöntä. Vaikka tuomari useaan otteeseen jätti lesken pyynnön huomiotta, siirsi käsittelyn tuonnemmaksi tai jopa suoraan vastasi hänelle, että en mä tätä ota käsiteltäväkseni, niin leski silti jatkoi hänen piinaamistaan kyselyillänsä. Samalla tavoin, jos me halutaan rukoilla jatkuvasti, niin meidän täytyy jatkaa rukoilemista, vaikka mitään vastausta ei kuuluisi. Rukoilemisen jatkaminen, vaikka näennäisesti siitä ei olisi mitään hyötyä, niin vaatii syvää ja sokeaa uskoa. Jatkuva rukoilu ei kuitenkaan kiinnitä huomiota asioiden nykyiseen tilaan, vaan laittaa toivonsa Jumalan lupauksiin ja uskoo saavansa, vaikka mitään näkyviä merkkejä siitä ei olisi. Jos me oikeasti uskotaan Jumalan sanan lupauksiin, niin me ollaan valmiita laittamaan polven maahan vaikka vuodeksi, koska me tiedetään, että lopulta se tuottaa tulosta. On totta, että me ei pystytä määrittämään, milloin Jumalan tulisi vastata meidän pyyntöihimme, että monessa kohtaa me saadaan kokea pyynnön täyttyminen vasta seuraavassa elämässä. Mutta semmoinen ajattelutapa, jossa Jumala ei lainkaan toimi rajan tällä puolella, on täysin Raamatun vastainen. Jos Jumala ei tänä päivänä pysty vastaamaan meidän yksinkertaisiin pieniin pyyntöihimme, niin miten hän kykenisi herättämään meidät kuolleista viimeisenä päivänä? Jos hän taas tulee sanansa mukaisesti lopulta poistamaan kaikki kyyneleet silmistämme, niin me voidaan uskoa siihen, että nyt me voidaan kokea lupausten täyttymistä. Älä naamioi epäuskoasi siihen ajatukseen, että kyllä Jumala lopulta laittaa kaikki asiat järjestykseen. Älä päästä Jumalasta irti ennen kuin hän on siunannut sinua vastauksellansa. Jatkuva rukous on hellittämätöntä ja periksi antamatonta. No viimeinen asia, mikä tästä vertauksesta tulee mieleen rukouksen luonteeseen liittyen, on se, että rukous on jatkuvaa. Teksti sanoi, että Jeesus kertoi vertauksen siitä, että opetuslasten tuli jatkuvasti rukoilla lannistumatta. Ja vertauksen lopussa sanotaan, että Jumala tuo apunsa valituilleen, jotka yötä päivää huutavat häntä avukseen. Vertauksessa taas tämä leski vähän väliä toistuvasti tulee tuomarin eteen pyytämään oikeutta. Ja näistä kohdista ei tule mieleen se, että me väistetään syrjään johonkin autiomaahan rukoilemaan palvillamme kerran päivässä. Mahdotonta olisi tällä tavoin rukoilla yötä päivää. Tai kohta puhuu enemmänkin semmoisesta rukouksesta, joka on jatkuvaa ja alituista hengitystä, joka tapahtuu kaikkien arjen puuharrusten keskellä. Meidän ei tulisi mieltää rukouselämämme ainoastaan joksikin erilliseksi, pyhäksi hetkeksi, vaan toiminnaksi, joka taukoamatta virtaa sydämestämme. Tässäkin hetkessä, mitä tahansa sä teet, niin se ei estä sua alati huokailemasta Jumalan puoleen ja rukoilemasta häntä avuksesi. Se, että mä keskustelen Reetan kanssa, ei tarkoita, että mä voin aina vähän väliä rukoilla Jumalaa sen keskellä. Ainakaan nykypäivänä, kun ihmisten kanssa seurustelee, niin sehän on tosi tavallista, että ihmisillä on koko ajan siinä puhelin siinä kädessä ja ne tekstailee jonkun kanssa siinä samalla. Niin samalla tavoin me kristityt voidaan tehdä Jumalan kanssa. Ihmiset kuulee tämmöisestä rukouksesta ja ajattelee, että no jes, pääsin pälkähästä, ei tämä nyt ole niin vaikealta kuulosta. Ei mun tarvitse rukoilla mun polviani mustelmille, mä voin vaan rukoilla sitten kaikkien näiden muiden juttujen keskellä. Ei tämä vaadi mitään uhrauksia, eikä ole niin vaikeaa. Ja päinvastoin nimenomaan tämä rukouksen muoto on se kaikista haastavin, eikä se ole mahdollista, ellei me myös eroteta päivästämme tiettyjä hetkiä yksinomaan rukousta varten. Jeesus eli varmastikin jatkuvassa rukouksen hengessä, ja hänestä virtasi taukoamatta huokauksia isän puoleen, mutta silti hän meni myös yksinäisyyteen, jos hän pystyy keskittymään yksinomaan rukoilemiseen. Molempia rukouksen muotoja tarvitaan. Yksi vastaväite, mikä tämmöiselle jatkuvalle ja taukoamattomalle aikaa vievälle rukoukselle, mitä ihmisellä on se, että no, ei mulla ole niinku oikeastaan mitään sanottavaa, ei mulla riitä mitään rukousaiheita. Mä pystyn sanomaan ne 10 sekunnissa luettelemaan kaikki asiani läpi. No tähän vastauksena en mä tiedä, tarviiko aina edes välttämättä rukouksessa sanoa mitään. Sä voit vaan katsella siinä hetken ja miettiä Jumalaa. Mutta kun me katsotaan noita aiheita luonnollisesta pahasta, ihmisestä vallitsevasta synnistä ja siitä vihamielisyydestä, mikä maailmalla on Jumalaa ja hänen seuraajansa kohtaan, niin miten me voidaan sanoa, että meillä ei riitä rukousaiheita? Siinä riittää rukousaiheita 1 000 000 vuodeksi. Miettikää jokaisen ihmisen kohdalla, että te tunnette näitä aiheita koko maailman kohdalla. Rukousaiheita riittää loputtomiin. Ja me pystyttäisiin käyttämään kaikki aikamme siihen, jos me vaan tahdottaisiin. Rukousaiheiden loppuminen ei ole mikään ongelma. No seuraavaksi teksti kertoo meille, kuinka tämä lesken avunpyyntö johti vastauksen ja oikeuden saamiseen. Ja samalla tavoin mekin voidaan uskoa siihen, että rukoileminen tuottaa lopulta tulosta. Mutta miksi tämä tuomari päätti lopulta taipua lesken pyyntöön? Hän ei tehnyt sitä rakkaudesta leskää kohtaan, eikä mistään jalosta periaatteesta käsin. Hän teki sen, jotta leski ei vaivaisi häntä, eikä lopulta hyppisi hänen silmilleen, ilmiantamalla hänen epäoikeudenmukaisuuttansa kaikille, ettei häntä erotettaisi virastansa. Tuomarin päätös auttaa leskeä syntyi pelkästään itsekkäistä motiiveista käsin. Ja Jumala on siinä mielessä erilainen kuin tämä tuomari, että hänen motiivinsa on täysin jalot ja puhtaat. Mutta Jumalallakin on pelissä oma etu siinä mielessä, että hänen kunniansa ja maineensa on sen varassa, että vastaako hän pyhiensä rukouksiin. Jumala haluaa kirkastaa ja pyhittää oman nimensä rukousvastaustensa kautta. Sen tekemättä jättäminen johtaisi hänen nimensä pilkkaamiseen ja tahraantumiseen. Jumala oikein innolla odottaa, että hän pääsee niin kuin kirkastamaan pyhää nimensä rukousvastaustensa kautta. Se on suurin ja jaloin motiivi, mitä on olemassa, koska Jumala on kaikissa suurin asia. Ja meidänkin rukouselämämme motiivina tulisi olla, että sen kautta Jumalan ominaisuudet tulee paremmin kirkastetuksi ja esille sekä meille että ihmisille meidän ympärillämme. Mutta monesti ihmiset rukoilevat vain minä mielessä. Minä. Jakobin kirjeessä puhutaan rukoilijoista, jotka anovat Jumalalta asioita kuluttaakseen ne himoissansa. Tämmöisiä rukoilijoita Jumala ei kaipaa. Ei siinä ole mitään väärää pyytää asioita itsellensä, mutta meidän motiivina tulisi aina olla Jumalan pyhän nimen kirkastaminen. Rukous ei ole sitä, että Jumala orjuutetaan palvelemaan meidän tarkoitusperiämme. Semmoisessa rukouksessa on voima, jonka perimmäinen tarkoitus on tuoda Jumalalle kunniaa. Paranna minut tästä sairaudesta, ei sen takia, että minulla olisi helpompi olo, vaan että sinun hyvyytesi ja voimasi tulisi kirkastetuksi. Vapauta minut tästä synnistä. Ei sen takia, että minun ihmissuuden ongelmat selvitettäisiin, vaan jotta sinun suuri armosi ja rakkautesi tulisi kirkastetuksi. Pahimmassa tapauksessa rukouselämämme on iljettävää epäjumalan palvontaa, mutta parhaimmassa tapauksessa se on korkeinta ylistyksen muotoa, jonka korkeisiin nuotteihin ja säveliin harva muu ylistyksen muoto pääsee käsiksi. Jumalalla on siis hänen kirkkautensa vaakalaudalla siinä, että vastaako hän meidän rukouksiimme. Hänelläkin on joku oma asia mielessä, niin kuin tällä tuomarilla. Ja ensimmäinen asia, mitä Jumala haluaa kirkastaa rukousvastauksensa kautta, niin on oman oikeudenmukaisuutensa. Jumala haluaa kirkastaa ja osoittaa koko maailmankaikkeudelle oikeudenmukaisuutensa. Mutta miten Jumalan oikeudenmukaisuus mukaan liittyy meidän rukouspyyntöihimme? Jos mä rukoilen Jumalalta vapautusta luonnollisesta pahasta, synnistä tai vainoista, niin eikö kaikista oikeudenmukaisen vastaus olisi meille syntisille se, että hän jättäisi vastaamatta meidän toiveisiimme? Mitä oikeudenmukaista siinä on, että Jumala kuulee valittujensa huudot ja tulee vapauttamaan heidät? Eivätkö syntiset ihmiset nimenomaan ansaitse tulla vihollistensa raatelemiksi? Miksi vanha testamentti puhuu vanhurskan ja oikeudenmukaisen Messian saapumisesta? Ikään kuin se olisi hyvä asia. Eikö me pahojen tekojemme takia ansaita tulla syntiemme orjiksi ja kaikenlaisten kipujen ja tuskien runtelemiksi? No vastaus tähän löytyy tietysti Kristuksesta ja hänen sovitustyöstänsä. Kristus on kärsinyt ristillä kaiken sen pahan, mitä me synneistämme ansaitaan. Ja sen takia on täysin oikeudenmukaista, että me vältytään kaikista synnin aiheuttamista ikävistä seurauksista. Se oikeudenmukaisuus, johon me vedotaan, on armon läpäisemä oikeudenmukaisuus. Kristuksessa oikeudenmukaisuus suutelee armoa. Hänessä niitä ei tule erottaa toisistaan. Meillä on Jeesuksen kautta luvattu ja annettu täysi oikeus iankaikkiseen elämään ilman minkäänlaisia surun häivähdyksiä. Meillä on täysi oikeus vapautua synnin orjuus, johon Aadamin lankeamassa meidät johtanut. Meillä on täysi oikeus vapautua kaikista annettomuuksista ja kivuista, joita luonto ja maailman ihmiset meille aiheuttavat. Ja nämä lupaukset tietysti koskevat vain niitä, jotka on Jumalan valittuja. Toisin sanoen niitä, jotka on laittanut uskonsa ja luottamuksensa Jeesuksen, Kristuksen, vanhurskauteen ja sovitustyöhön. Sen takia aina kun me rukoillaan Jumalalta jotain, niin meidän pitäisi tehdä se Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Niin Jeesus on itse meitä opettanut. Hän on se syy, miksi me voidaan oikeudenmukaiselta tuomarilta pyytää hyviä asioita elämäämme. Perkele, meidän panettelijamme ei voi syyttää Jumalaa mistään epäoikeudenmukaisuudesta viimeisenä päivänä. Jumala armahtaa meidät ja pelastaa meidät valtakuntaansa. Kristus Jeesus on sovittanut meidän syntimme. Hän on niellyt kaiken sen kirouksen, minkä me ansaitaan itsellemme. Mutta niille, jotka on Kristuksen ulkopuolella, ne, jotka eivät ole näitä valittuja, ne, jotka eivät rukoile Jeesuksen Kristuksen nimessä, heillä ei ole mitään oikeutta lähestyä Jumalaa ja odottaa häneltä mitään muuta oikeudenmukaisuutta kuin heidän syntiensä rangaistusta. No, toinen asia, mitä Jumala haluaa kirkastaa rukousvastaustensa kautta, hänen uskollisuutensa antamilleen lupauksille. Meillä ei ole ainoastaan Kristuksen kautta oikeus saada niitä asioita Jumalalta, joita me pyydetään, vaan myös meillä on Jumalan lupaus siitä, että hän tulee vastaamaan meidän rukouksiimme. Ja Jumalaan voi luottaa. Hän on sanansa mittainen. Hänen lupauksensa on horjumattomat ja varmat. Ja Jumalan oma uskollisuus on vaakalaudalla siinä, että vastaako hän pyyntöihimme vai ei. Tietysti mielessä me voidaan jopa vaatia Jumalalta vastauksia, koska hän on itse luvannut vastata niihin. Ei voida pakottaa häntä tekemään jotain, mitä hän ei tahdo tehdä, mutta hän itse on päättänyt vastata meidän rukouksiimme. Ja Jumalan uskollisuus kirkastuu joka kerta, kun hän vastaa meidän rukouksiimme. Mutta tämä Jumalan uskollisuus ja luotettavuus hänen lupauksilleen niin haastaa meitä rukoilemaan uskossa. Jakobin kirjassa varoitetaan rukoilemasta epäuskon hengessä. Ja vielä sanotaan, että sellaisen ihmisen on turha odottaa Jumalalta mitään. Meidän tulisi siis rukoilla uskossa ilman mitään epäilystä ja luottaa siihen, että Jumala pitää lupauksensa, vaikka mitään näkyviä merkkejä sen toteutumisesta ei ole vielä nähtävissä. Se kirkastaa Jumalaa, kun me luotetaan hänen sanaansa. Ja se on erittäin vaikea asia monesti. Sen takia Jeesus tuohon loppuun sanoi, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Ennen kuin Jeesus Kristus tuo sen vastauksen meidän pyyntöihin, niin onko meidän uskon ehtinyt raueta sen aikana? Ja viimeinen asia, minkä Jumala haluaa kirkastaa, niin on oman suvereeniutensa rukousvastaustensa kautta. Hän näyttää, että hän on kykenevä vastaamaan kaikkiin pyyntöihimme, että me ollaan täysin riippuvaisia hänestä kaikissa elämämme osa-alueissa. Meidän tulisi rukoilla asioita Jumalalta, jotta hänen voimansa ja suvereeniutensa tulisi kirkastetuksi. Ei rukoilla parantumista sen takia ainoastaan, että meidän olotila helpottuisi, vaan rukoilla parantumista sillä tähtäimellä, että vau, Jumala, sun voima ja suuruus tulee nyt ihmisten silmien nähtäväksi. Älkää myöskään rukoilko vain pieniä asioita, vaan odottakaa Jumalalta suuria. Muistan, että kenties kun Jeesukselta kysyttiin, että miksi eräs sokea mies oli syntynyt sokeana, ja Jeesus vastasi, että ei siinä ollut hänen tekemänsä synti tai jonkun toisen, vaan se, että Jumalan nimi tulisi kirkastetuksi hänen parantumisensa kautta. Jeesus ei parantanut tätä sokeaa miestä vain rakkaudesta ja säälissä käsin, vaan palavasta halusta kirkastaa Jumalan nimeä. Ja tämä näkökulma myös auttaa meitä ottamaan paremmin vastaan erilaisia vaikeuksia ja vastoinkäymisiä meidän elämässämme. Meidän vastoinkäymiset on mahdollisuus Jumalalle osoittaa suuri voimansa ja kaikki valtiutensa. Ja tämä myös paremmin auttaa meitä ottamaan vastaan kielteiset vastaukset. Sillä me ymmärretään, että myös silloin, kun Jumala ei vastaa, niin hänen kaikki valtius, hallintavalta, itsenäinen hallintavalta, niin kirkastuu. No nyt me ollaan käsitelty tätä aihetta jatkuvasta rukoilemisesta, johon Jeesus meitä kehottaa tämän vertauksen kautta. Annetaan se uudelleen määritellä meidän suhtautuminen rukoukseen. Annetaan se haastaa meitä huokailemaan päivittäin jatkuvasti Jumalan puoleen. Muistakaa, että kaikki rukoukset perustuu Kristuksen Jeesuksen sovitustyöhön, jonka nojalla meillä on täysi oikeus kaikkiin niihin asioihin, mitä me rukousten kautta pyydetään. Me ei pyydetä mitään vääryyttä, vaan ainoastaan sitä, mikä kuuluu meille Jeesuksen sovitustyön kautta. Ja sen nojalla me voidaan uskoa Jumalaa ja rukoilla periksi antamattomasti, kunnes hän siunaa meitä. Palava rukouselämä on ainoa tapa kasvaa rakkaudessa Jumalan kohtaan ja saada kokea lupausten täysimittaista toteutumista tässä ajassa. Rukous kirkastaa meille, kuinka suuri, oikeudenmukainen, armollinen ja hyvä meidän Jumalamme on. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos Herra, että ollaan saatu käydä sinun sanasi läpi. Kiitos, että sinun sanasi on puhdas ja totuudenmukainen. Ja kiitos Herra ennen kaikkea siitä, että sinä olet suuremmoinen ja sinä olet rukouksia kuuleva Jumala. Rukoillaan Herra, että sun sanasi voisi elävyyttää meidän rukouselämäämme. Että meidän yhteydenpito sinun voisi olla niin kuin tiiviimpää, voisi olla syvempää, Herra. Voisi niin kuin laajamittaisemmin, Herra, ulottua kaikkiin asioihin, mitä me tehdään elämässämme, Herra. Anna meidän tehdä se sinun nimessäsi ja sinun läsnäolossasi, Herra. Ota Herra meitä enemmän turvautumaan sinuun ja näkemään, Herra, sinut kaiken Herrana ja kaikkien meidän vaikeiden tilanteiden yläpuolella olevana. Kiitos Pyhä Jumala, että sä oot antanut meille rukouksen lahjana ja luvannut vastata meidän pyyntöihimme. Kiitos Jeesus, että sä oot sovittanut meidän synnit, että me saadaan siihen perustuen niin lähestyä sinua, Pyhä Jumala. Jeesuksen nimessä. Amen.